Sina Hannah at Elkanah ay mag-asawang nakakakilala sa Diyos. Si Elkanah ay mabait at si Hannah ay masipag at mabuting asawa. Subalit lagi siyang malungkutin sapagkat wala silang anak. Kaya minsan, nang sila'y pumunta sa templo, mataimtim na nanalangin si Hannah sa Panginoon na siya'y pagkalooban ng anak at ipinangako niyang paglaki nito ay ihahandog sa Panginoon. Tinugon ng Diyos ang kahilingan ni Hannah at sa kapanahunan ay sumilang sa kanilang tahanan ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalan ng Samuel, pagkat ang ibig sabihin, hiningi sa Diyos. Madaling lumaki si Samuel at nang siya nga ay nasa sapat ng gulang, ay dinala siya sa templo upang doon manirahang kasama ng saserdoting si Eli. Isang gabi, nang namamahinga na sila pagkatapos ng maghapong paggawa sa templo, nagising si Samuel sa narinig niyang pagtawag sa kaniyang pangalan. Samuel, Samuel. Maliksing nagbangon ang bata at nagtungo sa silid ni Eli. Subalit sinabi ng matanda, hindi kita tinatawag. Sa gayon ay nahiga si Samuel, ngunit hindi naglaon at narinig na naman niya ang tawag. Samuel, Samuel. Muli siyang nagtungo kay Eli, subalit sinabi nitong hindi siya tumatawag. Ang pagtawag ay narinig uli ni Samuel at nang puntahan niya si Eli, naisip ng matanda na ang Panginoon ang tumatawag sa bata. Kaya ang wika niya, yumaon ka at mahiga. Kung tawagin kang muli ay magbangon ka at sabihin mo, magsalita ka Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel at hindi nagtagal, narinig niya uli ang tawag na yaon. Samuel, Samuel. Sinunod niya ang bili ni Eli sa pagkakataong ito. Agad siyang bumalikwas at sumagot, magsalita ka Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Mga bata at mga magulang, maaaring hindi ninyo marinig na tuwiran ang tinig ng Diyos ngayon. Subalit ang totoo'y tumatawag siya sa inyo. Ibig niyang malaman niyo kung paanong magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan at ng paraan upang makatungo sa langit. Si Jesus ang daan, ang buhay at ang ilaw. Siya'y kailangan ng bawat isa na tanggapin sa kanilang puso upang linisin sa lahat ng kasalanan at bigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At alam niyo, ngayon pa, makatitiyak tayo na tayo'y ligtas. At anumang mangyari sa atin, kailanman tayo abuti ng kamatayan, hindi na tayo sasailalim ng paghatol, kundi tutungo doon sa kalwalhatian sa piling ng Diyos.